Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Pesma nad pesmama. U prvom poglavlju i dalje raspravljamo o četvrtom stihu. Jer je dobrota tvoja bolja od života. Usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svog. U ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Ovo su 3., 4. i 5. stih 63. psalma. O prijatelju, neka naše usne budu pune slavljenja Gospoda. Jer si ti pomoć moja i u senu krila tvojih veselim se, kaže 7. stih ovog 63. psalma. Sećaš se da je Gospod Isus rekao da želi da Jerusalimljane okupi pod svoje okrilje, kao što kvočka sakuplja piliće. Vidi ovome Evanđelje po Mateju 23. poglavlje 37. stih. Ovo nam daje slikoviti prikaz njegove ljubavi i velike želje da bespomoćne zaštiti od nevolje. Duša se moja prilepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba o duši mojoj, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača, dopašće lisicama. A car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž, kaže psalam 63. u 8. stihu. Kakva divna slika vernikove predanosti Hristu. Pocrnela robinja. Crna sam, ali sam lepa, kćeri Jerusalimske, kao šatori kidarski, kao zavesi Solomunovi. Ne gledajte me što sam crna, jer me je sunce opalilo. Sinovi matere moje, rasrdivši se na me, postaviše me da čuvam vinograde, i ne čuvah svoj vinograd koji ja imam. Šatori kidarski su pravljeni od kože crnih ovaca i crnih koza. U toj zemlji čak i danas mogu da se vide nomadi sa crnim šatorima. Kada nevesta ovde kaže da je crna, ona ne govori o svojoj rasi. Ona je Jevrejka iz Sunamske oblasti. Ona sama objašnjava svoje crnilo. Njena porodica je pripadala zemljoradnicima, zakupcima na jednom od Solomonovih vinograda. Naterali su je da radi napolju u vinogradu. Tu je pocrnela. Crna sam jer me je sunce opalilo, kaže. Ona je crna, ali je lepa. Danas čujemo da se kaže da je lepo pocrneti. Naravno da jeste. Crno je lepo kada je srce u ispravnom odnosu sa Gospodom. Boja kože nije ni od kakvog značaja. Ono što je važno jeste stanje srca. Zanimljivo je da veći deo sunčevih zraka ne smeta našoj koži. Ono zbog čega koža izgori jesu ultraljubičasti zraci. Oni prodiru i kroz oblake, pa možemo izgoreti i po oblačnom vremenu, a da toga ne budemo svesni. Pošto sam imao rak, lekar me upozorava da se klonim sunčevih zraka. Stalno mi govori da mi glava bude pokrivena čak i po oblačnom vremenu. Upozorava me da ne idem na sunce. Ultraljubičasti zraci nam izgore kožu, a mogu i da izazovu rak. Mnogi misle da mogu da izađu na svetlost Božijeg prisustva bez ikakvog pokrivala. Kažem ti da niko ne može doći u prisustvo svetoga Boga bez pokrivala Hristove pravednosti. To je naša zaštita. Ovo je drugi smisao zaštite pod njegovim krilima. Potrebno nam je da se odenemo u Hristovu pravednost i da tako izađemo pred Boga. Hajde sada da se vratimo devojci koja je pocrnela od sunca. Radila je napolju, jer su deca njene majke bila ljuta na nju, pa su je naterali da čuva vinograd. Zatim ona kaže, i ne čuvah svoj vinograd koji ja imam. Ovo je portret koji nevesta daje o sebi. Ona posjeduje izvesnu prirodnu lepotu, ali nema ništa naročito jer nije uspjela da se pobrine za sebe. Nije baš imala vremena da ide kod kozmetičara. Nije uspjela da sredi frizuru, niti da sredi lice. Nije uspjela da uradi ništa što bi popravilo i unapredilo njenu lepotu. To je bilo zanemareno, jer je morala teško da radi. Ljudi nisu lepi u Božjoj prisutnosti. Ponekad smo skloni da pomislimo da je Bog za nas zainteresovan zato što smo tako fina, dobra deca. U stvari smo ružni, pocrneli smo. Ovakvi kakvi smo, Bogu nismo privlačni, ali On kaže da će od nas načiniti divnu nevestu. Ta divna slika se daje u poslanici Efescima u 5. poglavlju. Primer koji se upućuje mužu jeste ljubav Hrista prema crkvi. Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju, da je posveti, očistivši je vodenim kupanjem i rečju, da sam sebi postavi slavnu crkvu koja nema mrlje ni bore, ili tako što, nego da bude sveta i neporočna. Ovo su stihovi od 25. do 27. 5. poglavlja poslanice Efescima. Vidiš, Hristos nas ulepšava. On će udesiti svoju nevestu da bude bez mane i bore, da bude sveta i neporočna. Paša. Sada priča ide dalje. Sulamka govori sa pastirom koga je upravo srela. Kaži mi ti, koga ljubi duša moja, gde paseš, gde planduješ? Jer zašto bih lutala među stadima drugova tvojih? On izgleda kao neobičan pastir, jer se oko njega nisu mogle videti ovce. Ona postavlja pitanje u vezi sa njegovim stadom. Pastir kao da je nejasan ili dvosmislen. Hajde da sada pogledamo ispod površine i da sagledamo nešto veoma dragoceno. Gospod Isus je rekao, ja sam dobri pastir i znam svoje i moje ovce poznaju mene. Imam i druge ovce koje nisu iz ovoga tora i njih treba da dovedem, pa će slušati moj glas i bit će jedno stado, jedan pastir. Ovo su 14. i 16. stih 10. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Svi poput Sulamke, umjesto da postavimo pitanje o drugim ovcama, o neznabošcima. Da li su izgubljeni? Želimo da znamo doktrinu izbora. O ovome ili onome hoćemo da znamo da li jeste ili nije spasen. Rasuđujemo o onima koji su oko nas. Umjesto što postavljamo pitanja o poziciji koji drugi imaju u Hristu, treba da budemo sigurni da smo mi njegovo stado. To je naša direktna briga. Pastir joj odgovara. Ako ne znaš najlepše između žena, pođi tragom za stadom i pasi jariće svoje pokraj stanova pastirskih. Ovo je i odgovor Gospoda Isusa upućen nama. Pasi jariće svoje. Jariće treba hraniti, prijatelju, a svi mi spadamo u tu kategoriju. Apostol Petar je to ovako rekao, kao novorođena deca treba da želite duhovno, pravo mleko, da njim uzrastete za spasenje. Ovo je drugi stih 2. poglavlja 1. poslanice Petrove. Pasi jariće svoje pokraj stanova pastirskih. Vernici treba da se hrane pored pastirskih šatora, jer će tu trava biti neobično zelena. Naravno, hranimo se na Božjoj reči. ne možemo hraniti druge ni govoriti im o radosti Božje reči, ako ona za nas nije radost. Treba da se hranimo Božjom rečju, a onda da tu reč prenesemo drugima. Nevesta Hristova, koja će biti izvedena pred njega u budućnosti, danas treba da širi i pronosi Božju reč. Kao telo vernika, u ovome nismo uspešni. Ako ne znaš najlepše između žena, mnogo je stvari na koje nemamo odgovor. Kada sam bio mladi propovednik, pokušavao sam da na sve dobijem odgovor. Onda sam dobio dobar savet. Ne dozvoli da ono što ne znaš remeti ono što znaš. Znaš li da je Hristos umro za tvoje grehe? Znaš li da se u njega pouzdaš? Da li se u njemu odmaraš? Možeš li reći znam da je živ moj iskupitelj? Kako kaže u Evanđelju po Jovanu u 10. poglavlju 25. stihu. Možeš reći znam u koga sam se uzdao, kako kaže druga poslanica Timoteju u 1. poglavlju u 12. stihu. Sve bi to mogao reći, ali ne vidim da apostol Pavle kaže da zna sve o doktrini predodređenja. Zato ne dozvolimo da ono što ne znamo remeti ono što znamo. Tako pastir govori ovoj devojci. Ne brini se za ono što ne znaš. Samo se postaraj da nahraniš ovce. To je tvoja odgovornost. U Ohaju, u američkoj državi, ima jedna žena koja je prikovana za krevet i koja sluša naš program. Ona svakoga meseca kontaktira oko 1000 ljudi i moli ih da slušaju biblijske poruke preko radija. Ona je pravi misionar. Siguran sam da je mnoge stvari zbunjuju i da u vezi sa mnogim stvarima koje ne zna ima pitanja. Ali do sada još nisam nikada od nje dobio pismo sa pitanjima. Ona vreme ne provodi postavljajući pitanja. Ona vreme provodi šireći Božju reč. To je upravo ono što pastir ovde govori devojci. Kaže, ne treba da se brineš za sve druge ovce. Samo hrani svoje. Postaraj se da im preneseš Božju reč. Nevestino ukrašavanje. Pastir koristi poređenje i produžava. Ti si mi, draga moja, kao konji u kolima faraonovim. Kao što smo ranije spomenuli, kada se koristi reč ljubav, kod nas se koristi reč draga, to mladoženja govori o nevesti. Ti si mi, draga moja, ili ljubavi moja, kao konji u kolima faraonovim. Kada su Mojsije i Izraelci, bežeći iz Egipta, došli do Crvenog mora, vidjeli su da je bilo kakvo povlačenje onemogućeno faraonovim kolima, koja su se brzo približavala. Bila je to zastrašujuća vojska sa konjima i kolima i zastavama koje su se vijorile iznad kola. Bio je to zadivljujući pogled. Mladoženja kaže da je zadivljen lepotom ove gorštakinje. Ona ništa nema od sredstava za ulepšavanje iz dvora. Ona nikada nije bila kod kozmetičara, nikada o sebi nije vodila računa, ali njena prirodna lepota je upadljiva. Ona nastavlja da zapisuje sve što opaža. Obrazi su tvoji okićeni grivnama i grlo tvoje nizovima. Načinit ćemo ti zlatne grivne sa šarama srebrnim. Obrazi su tvoji okićeni. Njen vrat je divan. Kako je ovo divno i kako je prisno. On kaže da namerava da ga prekrije dragim kamenjem. On vidi njene obraze ukrašene nakitom, a vrat zlatnim lancima. On govori o delovima tela koji su privlačni u ljubavnoj vezi. Siguran sam da su mnoge žene kod svojih muževa prvo primetile trepavice. Primetile ste stas. Muževi primećuju obraze i oči kod svoje žene, male uši poput školjki, sve takve stvari. Ovde mladić govori o devojci koja će postati njegova nevesta. U duhovnom smislu, nevesta je crkva, a mladoženja ženik je Gospod Isus Hristos. Da li on u crkvi nalazi ikakvu lepotu? Prijatelju, on je video da smo svi mi izgubljeni grešnici. Sulamka je imala prirodnu lepotu, iako je ta lepota bila zanemarena, ali mi nemamo čak ni to. Kod nas nema ničega što bi Hristu bilo privlačno. Ništa mu ne donosimo, a on nam sve obezbeđuje. Ista slika može da se primeni i na Izrael. Kada je došao da izbavi Izraelce, nije rekao: "Izbavit ću vas jer ste tako nadmoćan narod, iznad Egipćana ste." Nisu bili. Zapravo bili su mali i inferiorni. Gospod nije mogao ni da kaže: "Bili ste mi verni." Jer bili su mu neverni, potpuno neverni, živjeli su u idolopoklonstvu. Napustili su Boga. Okrenuli su mu leđa i predali se strahovitom nemoralu. Pa šta je onda privuklo Boga? Zašto je hteo da sa tim narodom gubi vreme? Odgovor je Mojsiju dao Bog. Čuh njegovo uzdisanje, kaže 34. stih 7. poglavlja knjige Dela apostolskih. To je privuklo Boga. Odgovor se u potpunosti nalazi u njegovoj blagodati. Stanje izgubljenosti izraelskog naroda je podstaklo Boga da im pruži spasenje. On je rekao da se sećao svog zaveta sa Avramom, Isakom i Jakovom. Bog je veran svojoj reči. Kad kaže da će nešto učiniti, on namerava da ispuni obećanje. Naše jadno, izgubljeno stanje je dovelo do toga da nas on, za nas, za crkvu, obezbeđuje spasenje. Bog kaže da ćemo se spasti samo ako se pouzdamo u Hrista, samo ako tako učinimo. Načinit ćemo ti zlatne grivne sa šarama srebrnim. Ovo je slika onoga što će nebeski ženik učiniti vernicima. Deo iz poslanice Efescima, 5. poglavlja, ovo objašnjava u potpunosti. Hristos je voleo crkvu i dao je sebe za nju. Učinio je to da bi je posvetio i očistio vodenim kupanjem u reči. To je čudesno kupanje. Gospod je to učinio da bi crkvu mogao da izvede pred sebe, slavnu crkvu, bez mane i bore, svetu odvojeno za njega, neporočnu. Šta se desilo crkvi? On nas je izbavio. Platio je cenu za nas. Preuzeo je na sebe naše grehe i darovao nam svoju pravednost. Prekriveni smo njegovom pravednošću i u njemu smo celoviti, prihvaćeni i prihvatljivi Bogu uvoljenom sinu. Gozba za okruglim stolom. Dok je car za stolom, narod pušta svoj miris. Neki su ovo preveli ovako. Dok je car na svom krugu, odnosno na kružnom putovanju, misle da je smisao ovog stiha da car obilazi carstvo. Drugi su stih ovako preveli: dok je car na gozbi. Mislim da je ovo najbolji mogući prevod. Doslovan prevod glasi: dok car sedi za okruglim stolom. Za okruglim stolom car je sedeo ili se opružao sa gostima oko stola za gozbu. Prevod ovog stiha je važan, jer on u sebi nosi duboki duhovni smisao. Ženik dovodi sve pozvane goste za gozbeni sto. Možemo da pregledamo istoriju i obeležimo one koji su prihvatili poziv ženika. Kada je rođen, pastiri su brzo došli u štalu da ga vide. Zatim su došli modraci sa istoka da mu daju darove: zlato, tamjan i smirnu. David je imao na umu okrugli sto kada je pisao: postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša je moja prepuna, kako kaže 5. stih 23. psalma Svetoga pisma Starog zaveta. Nastavit će se.